Lep pozdrav in dobrodošli v poslušanju kolesarskega podcasta Coffee Ride. Moje ime je Uroš in v tej epizodi je z mano na kavi sedel Jure Berg. Jure je ustanovitelj podjetja Berg Composites. Pa prisluhnimo, kaj mi je povedal. Če ti je podcast Coffee Ride všeč, se naroči nanj. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor in na www.coffeeride.com. Takole, danes v moji družbi Jure Berg iz Berg Composites. Composites. Okay. Torej, Jure, kdo si, kaj počneš, kaj te v življenju navdušuje oziroma srečuje?
Evo, živo, najprej vsem skupaj, ko poslušate, kaj počnemo v kontekstu, v smislu Berg Composites, se v bistvu izdelava ultralahki komponent. Začeli smo v bistvu sedeži, zdelali smo pa tudi že vse živo od okvirja v sedežnih upor, krmil, ampak je nekako nanesel tako, da je neka rdeča nit okoli sedežev in v bistvu zdaj vse samo, kar se podjetja tiče, je izdelava sedežev, pa počas tudi ostale druge stvari noter poskušamo čim prej spraviti na trg. Drugač sem pa bivši kolesar, včasih sem vozil za bivši Rog oziroma Radenska je bila takrat, danes je to Ljubljana Gusto. In pač zaenkrat še faliran študent strojništva, moram še dokončati, tako da dnevi so zmeri prekratki.
Snemava podcast Coffee Ride. Kakšno kavo rad piješ? Jo sploh piješ?
Jo pijem, preveč sem jo že spil v življenju, tako da se trudim, da bi zgolj eno na dan, pa običajno je to macchiato.
Običajno macchiato, super. Nekako bolj kot beremo o tebi oziroma ko sem jaz bral o tebi pa brskal, kaj vse izdelujete pri vas, bolj opažam, da je vsa ponudba oziroma vse, kar ste do zdaj izdelali, en velik, velik nabor izdelkov. Torej, kaj vse izdelujete pri vas, poleg sedežev, ki si seveda že na začetku omenil?
Poleg sedežev, tako bom povedal, kar se tiče neke take slike poslovne, nas ljudje bolj ne poznajo po sedežih. Včasih smo izdelovali tudi veliko drugih komponent izven kolesarstva, od delov za tudi hidrogenerator, jaz smo delali za jadrnice, tudi kakšen kos za letala, karkoli vse živo, ampak kar se brenda tiče Berg, je pa vse skupaj fokus na sedežih. Prej, ko je bilo to še malo bolj butično, zdaj ne se v bistvu že 7 zaposlenih, sem pa tudi kot sam še izdeloval okvirje in vse ostale belka ne, tako po domač povedan, se je svaštarali in potem se je pač še trg pokazal, kjer v smeri treba iti. Veliko sodelujemo tudi z ekipam profesionalnim, ampak tukaj ne pridemo toliko do izraza, zato ker oni imajo neke svoje sponzorje in v bistvu posegajo po komponentah drugih proizvajalcev, zato da bi nekaj predobili. Ampak tega ne smejo javno izpostavljati. Ne. Oni imajo recimo, zdaj čist tako povedal en primer, velika večina ProTour ekip na kronometrih uporablja lightweightove diske, ker so najlažji in potem pač morajo to prekriti, zato ker jim da, ne vem, Shimano vso opremo in ogromno denarja. Podobno je tudi pri sedežih.
Razen tega, da so izdelki vaše znamke resno lahki, v čem se še drugače razlikuje od drugih? Recimo, kaj bi bila tista...
Najbolj se mi tudi trudimo ljudem to prikazati, da je to v bistvu čisto uporaben vsak izdelek v bistvu, ki je uporaben za vsakodnevno uporabo. Velika večina ljudi se ustraši nekih lahkih komponent, ampak tukaj gre za komponente, ki so ISO testirane, to gre vse v Zedler inštitut in od tam mi tudi dobimo neko zeleno luč, da je sploh izdelek varan, uporaben, dober. Tudi določene zahteve so od vsega v bistvu, tudi kako se poškoduje, na smese po domač povedan na razklad, biti oster, nevaren, tudi po pacu recimo.
Vrhunsko. Sam si povedal, da si bil kolesar. Odkot pa vseeno ideja, da si se odločil izdelovati?
V bistvu že od mehanga je bila neka strazo modelarstva, kemije in takih stvari. Oče mi je bil zobozdravnik, mati učiteljica kemije, tako da sem imel tudi določen suport z te strani. V osnovni šoli sem se začel ukvarjati z raketami, ampak ne pač zgolj modelarstvo. Sam sem izdeloval v hiše in tudi gorivo. Pol je ta hobi prerasel že v malo ekstreme, v neko tudi, kaj bi rekel, eksperimentiranje s kemijo. Tudi določena eksploziva in take stvari, ki niso glih zaumenjani, ampak pozneje sem konec osnovne šole, je bilo to že vsega konc, sem v srednji šoli potem dobil Zoisovo štipendijo in hotel sem nekaj nadaljevati in sem si v bistvu s tem lahko sploh sfinanciral prvo surovino in karbon je bila neka taka popolna tabu tema in sem takrat začel se s tem ukvarjati. Balkane so bili prvi poskusi, vsi čist mem, ampak se je to pol počas razvil tekom srednje šole.
Kako v bistvu sploh izbereš recimo komponente za izdelavo tvojih izdelkov, oziroma kakve so recimo temu razlike v karbonu?
Tega je ogroman.
Se pa, zato.
Ja, ogroman. Tega je v bistvu vsak malo večji proizvajalec karbona, tudi mečken po svoje, že samo tkanino označ, pa še vsi proizvajalci karbonskih komponent imajo neke interne oznake. Ne? Recimo, če smo v kolesarstvu, ne vem, veliko ukvirjev je, ki ima neke napise UHM, HM, TD, pa pač to je samo ultra high modulus, to je znotraj tega ukvirja je pa potem teh tkanin spet ogromno. Ne. Zdaj, jaz bi lahko v tem zdaj predaval eno uro, ampak že v osnovi se karbon deli na pan pa pič vlakna, pa je še to vse razdelan med sabo in tega je ogromen. Tudi vedno bolj dostopno to vse skupaj postaja. So pa določene tkanine striktno uporabljene v vojaški industriji, in je tudi določene materijale, tudi mi kot podjetja smo se mogli zavezati, da ne bojo uporabljena za vojaško uporabo. Tako da tega je res ogromen, tudi dokaj težko dostopno, tudi ogromna razlika je v ceni. To je lahko recimo na kvadraten meter določene tkanine, recimo 200 gramske tkanine, je lahko razlika od 14 evrov pa do 150, tako 10-kratnik je lahko hiter razlika. Tako da, ja, na oko pa za lajka ni razvidna razlika. Ja.
Ok. Bom nadaljeval mogoče z eno temo, ki jo boš lažje razložil. Torej, kaj stoji za poimenovanjem izdelkov? Torej, hlod, lupina, list, rogla, dila, kosa?
V bistvu, vse skupaj se je začel tako. Imeli smo samo en izdelk, ki je bil pač sedež, ki je bil sedel. In vedeli smo, da nekaj moramo narediti, ne moramo se tako poimenovati in smo bili v bistvu dve leti brez dejanskega nekega lastnega imena izdelka. Potem smo pa kot neki Slovenci razmišljali čisto po svojo, zakaj bi se vsi prilagajali nekim, ne vem kakšnim imenom, zmišljenim mednarodnim in smo izhajali iz preprostih besed slovenskih, ki so dokaj lahko izgovorljive tudi za tujce. Večinoma mi še zmeri prodamo 3/4 ven iz Evrope. Tudi Evropa kot tak nam ni primaren trg. In nek hlod, lupina, nekaj nam je šlo v bistvu uho, čist tako ni bilo ni kakšne hujše zgodbe in se potem probamo držati te rdeče niti, recimo, če je tukaj to drevo in vse sestavne dele, ki so na drevesu oziroma kakšna preprostejša urodja. Tako pa, da se lahko v bistvu vse skupi, če se pogugla ali pa išče po spletu, da ima neko unikatno ime.
Super. Torej, sedež rogla je povezan
z... to je pa s Primožem. Tako, tist sedež je pa v bistvu gor samo zato, da če se pojavi pač kjerkoli na tekmovalnih kolesih, da ga UCI lahko preveri. Ne? Njihov pogoj je, da mora biti seveda pač testiran in eden od pogojev je tudi, da mora biti v redni prodaji. Enako smo naredili tudi z balancami, ki smo jih takrat poimenovali kosa, pač zaradi ročajev, ki so bili podobni kosi in takrat smo jih kar nekaj izdelali še v času, ki je bil Nibali v Astani in so jih pač montirali na specializedova kolesa. To je neka taka zelo interna stvar. Nismo jih smeli tudi preveč obešati na nek internet ali pa kakorkoli. Imeli smo tak dogovor in oni so tudi takrat od nas kupovali te balance in so bile pač zato tudi na spletni strani za pač nenormalno drago ceno, ki je pač povzročala zgražanje, ampak nam to ni bilo v interesu izdelovati.
Razumem. Kaj si tukaj prinesel, kaj imava na mizi?
Gre v bistvu za naš najbolj prodajen sedež, poimenovan Berk Lupina. Tale je v oži izvedbi 132 mm in v karbonskem mati izgledu. Tega poslušalci ne morajo videti, ampak bistvo je, da se v bistvu školjka še zmeri zelo upogiba. Ne? Recimo, če ga že na roko tle stiskam, se vidi, da se poda. To je bistvo naših sedežev, v bistvu, da so udobni, da se v bistvu zvija glih to kot katerikoli drug serijski plastičen izdelek. Ostali proizvajalci so mogoče naredili neko tako sliko, da so karbonski sedeži povsem togi, ker so pač tudi res bili. Se pa to da vse rešiti, sta pravo postaviti v vlaken, pa tehnologijo, pa izbiro materialov, tako da mi se najbolj trudimo to prikazati ljudem, da je to čisto normalno uporaben izdelek, tudi Ljubljana Gusto, je ekipa, ki že drugo leto vozi naše sedeže. To so pač tekmovalci, tudi Tadej Pogačar, ki je bil še v njihovi ekipi, je imel naše sedeže in je tudi na njih zmagal Tour de l'Avenir. Tako da ja, je čist normalno uporabna zadeva. Mi se samo trudimo to ljudem prikazati. Gre pa v bistvu za izdelek, ki je povsem od surove niti do konca je izdelan v naši v naših prostorih, v Radomljah. Imamo več različnih tehnologij, ki jih uporabljamo za svoje izdelke. Največ je pa to za infuzijo oziroma RTM, to je Resin Transfer Molding. Tu gre za v bistvu neke vrste obrizgavanje smole v kalupe, kjer so že predhodno postavljene karbonske tkanine. Vse skupaj se potem obdeluje ročno, to spravo od brušenja, lakiranje in ja, to je potem v bistvu tle končni izdelek. Gre za dokaj surov, še zmeri izdelek, v smislu surov, ne, zelo pomembno je, da ni preveč laka in takih malenkosti, ker so še zmeri primarno naše stranke, ljudje, ki pač dejansko gledajo na vsak gram. Mi smo se tudi postavili na trgu, skušamo obdržati to rdečo nit, da je res vse čim lažje in uporabno.
Pa recimo, koliko časa traja, da se v bistvu lahko sploh izdelek lansira, torej od zamisli do dejanskega produkta?
Postopek je kar dolg. V firmi se običajno zafrkavamo, da je podobno kot pri otroku. Tako da hitar je en let od nekega nastanka do dejanske uresničitve, da gre lahko vse skupaj na trg. Tudi zelo pomembno je, da so stvari iztestirane, kar je spet odvisno od komponente. Vse skupaj mi pošiljamo na Zedler inštitut v Nemčiji in zaseda še to dokaj enostavno primerjavi z okvirjem, kjer moraš poslati vsako velikost, več različnih okvirjev za različne testiranja in to je že kar naenkrat, recimo, če pač delamo tudi na tem, da bi šli ven z okvirji, ampak je hitar, visoka številka je že tako je 10-15 okvirjev samo za namen testiran. Je kar zahteven.
Sodelovali oziroma sodelujete z Tadejem Pogačarjem z ekipo UAE, razvili ste posebne čevlje, kakšne, kako je to potekalo, na kak način spoh, da si lahko...
Čevlji smo v bistvu začeli okrog 2015, se je že začelo z neko idejo, ki je pol poznej prerasla tudi v neko manjšo serijo, ki smo jo tudi naredili, ampak smo poznej v bistvu tako, mi izdelujemo karbonski del, za zgornji del smo pa naročniki. In za vso to čevljarsko industrijo smo zaenkrat še premehni in smo v dogovorih za proizvajalci, pač kdo bo izdeloval zgornji del čevlja. Drugač imamo že bolj, kar ne vse naštudiran, tudi testiran, ampak se še malo lovimo, dogovarjamo. Tle so velike serije, v čevljarstvu je par tisoč kosov še zmeri malo. V kolesarstvu pa zaenkrat še ni tako enostavno prodreti tako številko na trg. Zato pa pač zaenkrat upremljamo bolj kot ne samo tekmovalce, ki so neki naši ambasadori, potem pa počas naprej cilje še zmeri, da bi šli s čevlji čim prej spet ven.
Pa recimo poteka izdelava direktno na nogo tekmovalca ali se naredi nek univerzalen model, ki se mu potem recimo tekmovalec prilagaja z vložki ali...
Ja, mi smo tako naredili, da je bil čevelj dejansko tako uporabljen, da je lahko brez nogavice se ga tudi lahko voz. Cilj je bil tak, da noter ni šival, ni ničesar in zdaj tudi ne smem poimensko, ampak določeni tekmovalci ga tudi uporabljajo na kronometrih, ki so lahko prekriti z galošo in spodaj sploh nimajo nogavice. Zato, da ne upija vode, v bistvu, da je lažje vse skupaj.
Marginal gains,
torej. Ja, tako je. Ampak so, kolikorkoli se je mogoče slišno umen, čevelj tehta okrog 150 gramov, lahko če še mačken priredimo in je v bistvu par 300 gramov, toliko običajno tehta eden poprečen čevelj serijske proizvodnje, to se pravi večjih proizvajalcev. Potem pa še na nogavicah nekaj in kar naenkrat je to 150 gramov na nogo manj, ki se pa pozna, ne, to težo ves čas nosaš sabo, z vsak obrat.
In... Zelo zanimivo. Kaj pravijo tekmovalci o tem, oziroma kolesarji, so navdušeni, kako sprejemajo te stvari?
Ja, tekmovalci so odvisen kdo, ampak tudi tisti, ki niso neki v narkovajih picajzli, slejko prej ugotovijo, da morajo pač na vse take malenkosti merkati in vse pač posega po takih komponentah. Nas so tudi doskrat povabili že gor v vetrovnik, sem bil parkrat na Nizozemskem z Lotto Jumbo, takrat še ekipo, zdaj so Visma. In se trudijo, tudi znotraj ekipe, ampak je največji problem še zmeri, so pač sponzori, ki imajo mečken drugačen pogled in velike tekmovalce ne omogočajo to, kar si želijo in morajo potem mečken tvegati in grejo pač po svoje.
Prej si že omenil, pa tudi nekaj sem bral o razvoju okvirja za kolo. Mi lahko zaupaš kaj več o tem, poleg tega, da je treba vse velikosti pošiljati na testiranje?
Ja, vse skupaj se je tudi že pred leti, še ko sem bil sam, preden sva z Andražom Vehovarjem skupaj začela, pa potem vse skupaj naprej razvili v neko večjo zgodbo. Sem že izdeloval tudi okvirje, zelo veliko smo jih tudi že testirali, tudi uspeli smo že narediti okvir, ki ima 650 gramov z integriranim sedežem in sedežem gor, ki se normalno uporablja, sodelavc ga voz, tudi na vršice zapelje, pa tako. Tako da veliko se še da narediti in tudi delamo na tem. Pred kratkim smo v bistvu tudi prijavili projekt na nek nov inovativen način, smo se lotili izdelave okvirja z tehnološkega vidika in smo dobili tudi določeno pomoč strani Evropske subvencije za razvoj. Tako da to delamo intenzivno na tem, ni pa to preprosta stvar. Je pa dolgoročno v letu dveh bi radi predstavili okvir, na katerem delamo v bistvu zdaj že leto in pol. Ampak ga res strogo tajimo. Je pa namen vse skupaj v določenem času spraviti v prodajo.
Sedaj, ko si omenjal vse teže in to, kaj pa je tvoje mnenje o tem UCI pravilu za 6,8 kg?
Ja, zdaj lahko bi šlo veliko nižje, ampak so zdaj začeli z diski, tako da je zdaj spet to ratala umetnost spraviti kolo na 6,8. Tako da zaenkrat se je že kar dolgo cajta nazaj govorili, da bojo šli nižje s to mejo. Meni se zdi nekako nepotrebno, zato ker so standardi za testirati toliko hudi, da pač če nekomu uspe narediti komponento, ki vse skupaj prestane, zakaj bi se to pogojevali s težo. Ne? Ker je še je možno, jaz mislim, da bi bilo čist izvedljivo imeti tudi 5 kg kolesa za tekmovalce.
Ki so enako varna kot
ja, ta varna sedaj, in tudi pač se mora biti tudi performance primeren, ne? Se tekmovalc ne bo hotel voziti nekaj, kar mu ne bo ustrezal.
Razumljivo. Sedaj sva napovedala že nekako okvir za kolo. Še morda kakšna napoved, kaj lahko v prihodnje pričakujemo od vas?
Težko napovedujem. V bistvu smo probali že čisto vse, kar se tiče kolesa, razen prstav. Naredili smo tudi že prototipe kolesarskega obročnika v slogu Lightweighta, ki je mogoče najbolj poznan. Mi smo se tega tako lotili, da smo naredili integriran obroč, ki je votu z naperami, špicami in pesta, vse v enem kosu, vse v bistvu res monokok, ni izdelek ne vid lepila, ampak je postopek toliko zakompliciran, da sem zaenkrat jaz edini, ki to sploh točno vem, kako je bil narejen in še premišljujemo, kako in kaj to spraviti v proizvodno. Ne? Nekje je narediti, nekje je pa spraviti v proizvodno in sploh pač dobiti
vsa dovoljenja.
Ja, pa ljudi, ki so primerno sploh usposobljeni za to.
Ok. Omenil si, da si kolesar. Kakšen je tvoj ultimativni coffee ride oziroma trasa, ki se spomniš?
Ultimativen je zdomžal do Kamnika na kavo in nazaj. Ne, drugače, premalj sem na kolesu zadnja leta. Je pa tle ogromen. Jaz sem domžalčan, izhodišče je tle odlično, sploh gor do Gorenske, pa tudi čez Črnivce lahko po Štajerski vozimo. Težko rečem, kjer mi je najljubša tura. Ampak ja, kava je pa sestavni del kolesarjenja zdaj.
Morda kak nasvet, kakšna misel za naše poslušalce ob koncu, recimo tega najnega podcasta?
Misel? Neč, da je na kolesu bistveno, da se uživa, če pa ni toliko časa na kolesu, pač za preživeti na kolesu naj bo pa vsaj lepo.
Super. Jure, najlepša ti hvala.
Ok, hvala.
Jure, tu še enkrat najlepša hvala, da si je vzel čas za kavico in pogovor. Mi se ponovno slišimo prihodnji petek. Coffee Ride je na voljo na skoraj vseh podcast platformah. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor in na 3x2.coffeeride.com.